បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហភាពអន្តរសភា IPU កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយប្រកាសទទួលស្គាល់នូវភាពស្របច្បាប់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិករណីនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាកម្ពុជានៅមិនទាន់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាថ្មីករណី IPU ទទួលស្គាល់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សហភាពអន្តរសភា IPU គឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានការចរចាផ្នែកនយោបាយឡើងវិញឲ្យខានតែបានជាក់ស្ដែងសហភាពអន្តរសភាតម្រូវឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយចំពោះមុខជាដាច់ខាតចំពោះការបែងចែកអាសនៈសភារបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបែងចែកអាសនៈនេះទៅឲ្យគណៈបក្សផ្សេងដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋជាងនេះបញ្ហាបំបិតសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបក៏កម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដែរសភាអន្តរជាតិមួយនេះក៏បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញទៀតផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចរបស់សហភាពអន្តរសភាបែបនេះប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាមានភាពលំអៀងទៅរកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយសារតែទង្វើក្បត់ជាតិក្រៅពីសេចក្តីសម្រេចនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាពុំទាន់មានវិធានការណាមួយផ្សេងទៀតក្នុងការទាមទារក៏ដូចជាតវ៉ាទៅសហភាពអន្តរសភានេះនៅឡើយនោះទេលោកលេងពេញឡុងបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី22តុលានេះថាករណីនេះត្រូវរងចាំគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញ
ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ IPU នេះគឺគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតវ៉ារួចទៅហើយហើយលោកមនុស្សពេលនេះយើងមិនទាន់មានវិធានការថែមទេចាំរងចាំដល់គណៈប្រតិភូត្រឡប់មកវិញដើម្បីពិចារណា
យ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកម្ពុជាអាចនឹងដកខ្លួនចេញពីសមាជិករបស់សហភាពអន្តរសភានេះឆ្លៀតពេលដែលសភាមិនទាន់មានការតវ៉ាជាផ្លូវការណាមួយចំពោះសហភាពអន្តរសភានោះអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់សភានេះឬកម្ពុជាមិនគួរបង្ហាញចំហចាកចេញឬចេញសេចក្តីថ្កោលទោសសភានេះឡើយអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែតុលានេះថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រយោជន៍ធំនិងមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីសោះបើកម្ពុជាដើរចេញពីសភាអន្តរជាតិនេះកញ្ញាថាបើទោះបីជាសហភាពអន្តរសភាមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ពិតមែនតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការទូតសម្រាប់មុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាបន្ថែមថាតម្លៃការទូតកម្ពុជានឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងលើពិភពលោកប្រសិនបើកម្ពុជាដើរចេញពីសភានេះឬក៏ថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភានេះ
សភា ITU គឺមិនមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអីច្រើនទេប៉ុន្តែវាមានទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមានន័យថាមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកគឺព្រោះថាអង្គការមួយនេះគឺជាអង្គការអន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋភាពប្រទេសមួយមួយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យការទូតហើយនឹងការទទួលគាត់ជាសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាដើរចេញកម្ពុជាអាចទទួលបាននៅផលលំបាកមួយចំនួនជាពិសេសខ្ញុំមើលឃើញថាវិស័យការទូតយើងត្រូវដឹងថាចំណុចមួយនៅក្នុងចំណុចជាច្រើននៃការដឹកនាំប្រទេសគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុខដុមរមនាជាមួយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃ
កញ្ញាសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីលើសហភាពអន្តរសភានោះទេពោលគឺបើកម្ពុជាចាកចេញក៏សភានេះនៅតែដំណើរការដដែលកញ្ញាបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាគួរតែដឹងពីទស្សនវិជ្ជាមួយនៃការដឹកនាំពោលគឺភាពជាទំនាក់ទំនងព្រមទាំងសុខដុមរមនាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃគួររំលឹកថាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភា IPU លើកទី139ធ្វើនៅទីក្រុងសឺណាវប្រទេសស្វីសរយៈពេល5ថ្ងៃហើយបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី18តុលាក្នុងសន្និបាតនេះមានតំណាងរដ្ឋសភាជិត200ប្រទេសនៅលើពិភពលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាប់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហភាពអន្តរសភា IPU បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយមាន12ចំណុចទាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់និងមិនបង្អង់ឡើយក្នុងការធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា